Sina Karmel Borgin sellem is-semija kollha ta' kampus FM u nistedinhom għal programm ieħor fis-sensiela Litterizmu Emozzjonali. Nfakkar li din hija sensiela ta' programmi li tiffoka fuq is-saħħa soċjo-emozzjonali ta' tfal u żgħażagħ tagħna. Illum se nkomplu fejn ħallejna ġimgħa l-oħra, fil-fatt se niddiskutu kondizzjoni li fil-qasir nafuha popolarment bħala ADHD. U biex niddiskutu dan is-suġġett llum għandna magħna mill-ġdid il-Dr. Karmel Ċefaj. Nsellim lek Karmel, nfakkar l-semmija li Dr. Karmel Ċefaj huwa kollega tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, huwa membru fil-Dipartiment tal-Psikoloġija u wkoll huwa direttur taċ-Ċentru għar-Reżiljenza Edukattiva u s-Saħħa Soċjo-Emozzjonali. Karm, kif taf il-ġimgħa l-oħra bdejna niddiskutu din il-kondizzjoni ADHD u nixtieq li propju għal-beneficju forsi ta' dawk is-semmija li ma kinux magħna il-ġimgħa l-oħra nibdew b'xi noti mhux vera dwar din il-kondizzjoni. Forsi l-ewwel mistoqsija eżattament ADHD xi tfisser.
Aha, mela kif għedna l-aħħar darba ADHD mela mhijiex sempliċement imqarbezza. Tajjeb jew xi ħaġa li għaddu minnha tfal tal-iżvilupp kif ngħidu, però hija pjuttost kondizzjoni tajjeb li tibqa' tiela mal-ħajja tat-tfal. Edna li hija xi ħaġa mela kronika li tista' tkun tat fix-xkil, fl-imġiba, fl-iżvilupp u fit-tagħlim tat-tfal u li hemm tliet elementi prinċipali ta' ADHD, jifri għandek in-nuqqas ta' attenzjoni. Dik li nsejħula l-impulsivita, jifieri nuqqas ta' kontroll fuq l-imġiba u fuq il-ħsieb, u anke dik l-attività żejda li aħna nsejħula l-hyper, hyperactivity. U ġeneralment għandna żewġ tipi prinċipali, jifieri hemm min ivarja wkoll xi ftit, però ġeneralment għandek l-ADHD propja fejn inti għandek it-tliet elementi, jifieri għandek l-impulsivita, nuqqas ta' attenzjoni u l-attività żejda. U mbagħad għandek hemmhekk insibu iktar is-subien mill-.
Jiġifieri Karm, jekk m'hemmx waħda minn daw it-tliet kundizzjonijiet, ma tibqax ADHD allura?
Mbagħad issir ADD.
Okej.
Sewa, fil-fatt dik l-ewwel waħda ġej li nsejħulha wkoll il-combined type. L-ADD, l-attention deficit disorder, m'għandekx il-hyperactivity. Jedaq xejn ironija mela inti għandek ADD minn inti hyper. Fejn hemmhekk kif it-terminu jindika il-problema ewlenija hija nuqqas attenzjoni, però mhux biss, jiġifieri għandek ukoll l-impulsività. Xorta qiegħdin fl-inġieba fil-ħsieb. Din tattina waħda fl-ADD insibu iktar bilanċ tal-gender nagħdu, jiġifieri ġeneralment kemm bniet u kemm subien bejn wieħed u ieħor insibu l-istess ratio fil-waqt li l-ADHD insibu ratio ġeneralment tkun għal kull tliet subien issib tifla waħda.
U din ovvjament tħassibni xi ftit u fil-fatt rajt letteratura dwar dan il-fatt li sissa almenu għax jidher li hemm indikazzjonijiet li anke l-bniet qegħdin iżidu dik li hija dijanjosi tal-ADHD. Però sissa l-fatt li għandek dan ir-ratio ta' 3:1 tliet subien għal kull tifla hemm tendenza ġenerali, impressjoni s-intendi tista' tkun falsa kompletament, li din hija kondizzjoni ta' subin. U allura hemm suspett mill-qari s-intendi li qed nagħmel li f'dak li għandu x'jaqsam ma' ADHD u bniet, hemm tendenza li jkun hemm dak li ngħidulu under diagnosis, jiġifieri m'hemmx diagnosi biżejjed tajjeb tal-kundizzjoni fost il-bniet. Ma nafx trista tgħid li iktar dwar dan Karm.
Fil-fatt din torbut ukoll mat-terminu SCBD ukoll fejn dawn it-tip ta' kondizzjonijiet, speċjalment fejn tidħol l-imqarbezza l-attività żejra iktar kienet assoċjata mas-subien li hemm xi ħaġa mhix sewwa fl-iżvilupp tagħhom, allura t-tfal kważi il-bniet awtomatikament ngħidulhom pereżempju dik daqsxejn tomboj fuq tagħhom.
Ekku.
Tifhem u ma ssirx dijanosi propja.
Karm, ħafna ġenituri saqsuni għax ovvjament inkwetati. Meta jibdew jidru ċertu sinjali u meta allura l-aħjar li ġenituri jibdew jgħidu biex naħdu hekk għall-għajnuna.
Importanti ħafna ġifiri dik nisehula early intervention, ġifiri inti fejn il-ġenitur tibda tara li hemm ċerta imġiba esagerata, jifiri, issa u jieħed irid joqgħod ħafna attent meta tfal ikun għadhom żgħar. Sewwa jkellem fuq sentejn tlieta, diffiċli hemmhekk tgħid dik l-imġieba jiex ġejja minn ċerta kondizzjoni, jew jiex ġejja minn il-proċess tal-iżvilupp li għadhom minnhom it-tfal. It-tfal ikollhom temperament daqsxejn fuq tagħhom, iktar fuq tagħhom ma jfissirx li huma ADHD. Pereżempju biex aħna ta' il-team joħroġ id-dijanosi hemm kriterji speċifiċi ħafna ta' x'inhi ADHD. Pereżempju li din l-imġieba ta' noqqas ta' attenzjoni, impulsività, overactivity, ti tkun iddum mill-inqas 6 xhur. Mill-inqas per ta' 6 xhur. Li tkun ukoll f'livell ta' intensità, jiġifieri mhux sempliċement għax wieħed daqsxejn per eżempju skantat jew moħħu ma jkunx hemm, imma l-impairment il-noqqas ta' attenzjoni qed tifixkel kemm l-imġieba, kemm ir-relazzjonijiet, kemm it-tagħlim, l-iżvilupp in ġenerali tat-tifel jew it-tifla. Ukoll li din l-imġieba daw diffikultajiet mhumiex spjegati minn kondizzjonijiet jew affarijiet oħrajn. Ħafna tajt jekk inti pereżempju tkun għajjin.
Mażgur.
Naturalment.
Eżatt.
Jew urtat. Attenzjoni.
Eżattament. Jiġifieri karma hawnhekk qed inkunu ċari ħafna li din hija l-ewwel net kondizzjoni. Semmejt l-kelma kondizzjoni kronika, semmejna l-kelma diagnosi, mela ovvjament hemm intervent xjentifiku biex jispjega x'inhi l-ADHD, u allura rrid nappella minn hawn Karm u naħseb taqbel miegħi li ma naqbdux u nitfgħu t-tikketti fuq it-tfal u fuq iż-żgħażagħ. Għandna din it-tendenza issa, sirna ħfief wisq biex nagħtu t-tikketta. ADHD, il-kelma ADHD nagħtuha wara li ssir id-diagnosi. U din diagnosi serja fuq medda ta' żmien bodda xjentifika, u x'vera kan.
Eżattament, u hija punt importantissimu dan, ġifieri jiena qiegħed f'bord ukoll fejn jiġu każijiet quddiemna fejn toħroġ diagnosi ta' ADHD jew ADD u mhux dejjem ikun konvint pereżempju. Meta jsir l-assessjar jew l-evaluazzjoni biex minnu joħroġ id-diagnosi ħafna drabi. Ma ssirx u qas għandha ssir li ikun hemm sempliċement checklist li tintela minn professjonist wieħed għal ħin ta' darba u hemmhekk issir id-dijanosi. Illum ngħidu li tkun hemm assessjar multidisciplinarju, jiġifieri għandek numru ta' professjonisti li huma involuti, mhux sempliċement professjonist wieħed, li hemm għodot differenti skont il-professjoni xjentifiċi u preċiżi ħafna. Tajjeb li jinkludu wkoll pereżempju osservazzjoni tal-imġieba ta' dik it-tifel, it-tifla f'ambjenti differenti, intervisti, tajjeb hemm ċerta testijiet apposta u mbagħad minn dak l-assessjar tal-ħolistiku toħroġ biċ-ċar dan hux każ li hemm kondizzjoni jew sempliċement hija se tkun reazzjoni għal xi ħaġa li qed tiġri fil-ħajja tat-tifel jew it-tifla.
U din hija risposta tajba Karm tiegħek għal suġġett li għajimna ġimgħa l-oħra il-kunċett tal-ADHD bħala mit. Ovvjament hawnhekk qed innaraw li huwa mit xejn, però hemm abbuż. Abbuż fis-sens li sempliċement għandna ħafna nies li huma ħfief biex iwaħħlu t-tikketta fuq it-tfal tagħna dak huwa ADHD, dak huwa ADD, etc. Jiġifieri meta l-affarijiet isiru bis-serjetà jien bħala professjonist ukoll inserraħ moħħi li mhux talli mhux mit imma talli din il-kondizzjoni teżisti. Issa inti semmejt il-kelma kroniku. Ok, sitwazzjoni kronika. U allura din kelma kronika li l-ħafna ġenituri sintendi tiġbidhom lura, tħassibhom, iddejjaqhom. Fil-fatt din hija kondizzjoni Karm li t-tfal ma jistgħux joħorġu minnha eventwalment?
Kelma kronika jiġifieri xi ħaġa li ddum it-tul tieħu żmien. Jiġifieri hemm xi bakket maġiku hekk li xi mediċina, il-magic cure najdula, pill li b'xi mod jew ieħor it-tifel jew it-tifla ma jibqax ADHD, jekk hija xi ħaġa kronika tgħidu developmental ma toħroġ minnha ngħidu hekk kif ġibu l-ħaq, jiġifieri tifel tifla ADHD ser tibqa' ADHD. Mhux illum għandha ADHD u għadha m'għandix, però għalkemm wan sam dak l-statement dam l-statement ieħor ukoll, però jista' jsir ħafna biex dak it-tifel jew dak it-tifla b'nejn tal-ġenitur u l-professjonisti tiġi ikkontrollata il-kondizzjoni.
Ma sirx xkiel.
Ma sirx xkiel, eżattament. Biex jew kemm jista' jkun jitnaqqas ix-xkiel li tista' toħloq, tajjeb, hemm għodod apposta, strateġiji apposta biex jikkumpensaw in-nuqqasijiet li tista' ġġib magħha din il-kondizzjoni.
U fil-fatt qabel ma ngħaddu għall-istrateġiji, Karl, nixtieq insaqsik mistoqsija importanti. Xi jkunu qegħdin jirriskjaw il-ġenituri u wliedhom meta ġenituri tajjeb ma jaċċettawx li t-tifel jew tifla tagħhom għandha din il-kondizzjoni. Importanti naħseb Karl.
Hemm riċerka internazzjonali turina li kien seħula untreated ADHD, jifieri meta ma sirx id-dijanosi kif suppost, tajjeb, l-intervent li jkun hemm kemm mediċi jekk ikun hemm bżonn, psikoloġi, interventi psikoloġiċi, soċjali, edukattivi meta ma jsirux, it-tfal jistgħu number one jiġu jieħdu timbru li huma tfal diffiċli, għażenin, rashom iebsa. Tajjeb, kattivi tagħhom infushom, meta fil-fatt huma m'għandhomx kontroll fuq l-inġiba tagħhom. Barra minn hekk tista' wkoll twassal dawn id-diffikultajiet, il-kondizzjoni nfisha meta tkun untreated, tista' twassal diffikultajiet oħrajn, emozzjonali, tajjeb, diffikultajiet ta' imġiba antisoċjali, hemm każijiet mhux neċessarjament bil-fors li wkoll imbagħad abbuż ta' sustanzi tista' twassal għal kriminalità, però mhux il-kondizzjoni li qed waslek hekk hija meta tifel jew tifla. Tajjeb qed isib kuntest li mhux qed jifhem din il-kondizzjoni u l-kuntest minn nifsu qed jaċċellera u ikabbar il-problema eżistenti.
Ġifieri ejja nirrepetu l-istess ħaġa huwa fl-interess tal-ġenituri u fl-interess l-aktar tat-tfal li bħala ġenituri nerfaw din ir-responsabilità hija mediċina qarsa għalina ġenituri, però l-għar ħaġa li nistgħu nagħmlu huwa li ndaħlu rasna fir-ramel u ej ma nfittxux l-għajnuna u meta nsibuha ma nammettux li t-tfal tagħna għandhom din il-kondizzjoni. Mhuwiex fl-aħjar mela interess ta' tfal li aħna bħala ġenituri nitfgħu rasna fir-ramel u ma naċċettawx li din hija kondizzjoni leġittima li x-xjenza tgħidilna li teżisti u altru li mhijiex mit. Ħammorru għal pawża mużikali, Karmel, meta niġu lura se nitkellmu fuq strateġiji fil-klassi u d-dar. Jina Karmel Boċ infakkarkom li dan huwa programm ieħor fis-sensiela ta' blisem ta' litterizmu emozzjonali, illum qegħdin nitkellmu dwar l-ADHD fil-istudio miegħi għandi dak li qed jipproduċi wkoll dan din is-sensiela Dr. Karmel Ċefaj. Karm, mela naħseb li ċċarajna ħafna mill-affarijiet li forsi stajna ħallejna barra fl-ewwel programm li għamilna dwar l-ADHD. Tiġ ngħaddu bil-mod il-mod issa għall-istrateġiji u nibdew bil-komponenti li jikkostitwixxu strateġija li s-intendi hija intenzjonata biex tgħin lil dawn it-tfal.
Mela, aħna l-aħħar darba għedna li din hija kondizzjoni li hemm numru ta' fatturi li waslu għad il-kondizzjoni, hemm fatturi bioloġiċi, fatturi psikoloġiċi u fatturi soċjali wkoll. Mela l-intervent li biex ikun effettiv irid jindirizza dawn il-fatturi wkoll. Mela aħna meta qed nitkellmu fuq intervent, qed nitkellmu fuq intervent programm komponenti differenti u dan huwa prinċipju ta' importantismu. Għax kultant dak li jkun jaħseb li ħammur pereżempju għand professjonista darba tajjeb u jagħtini forsi il-mediċina
u
l-istifel tiegħi joħroġ mill-kundizzjoni. Le.
Mhuwiex il-każ.
Mhuwiex il-każ. Naturalment, pereżempju, hemm mediċina apposta llum nafu nsejħulha Ritalin, pereżempju, li hija tista' tkun neċessarja u tgħin ukoll lil ċerta tfal li ikollhom din il-kondizzjoni. Però mhux dejjem hija indikattiva. Importanti ħafna li l-assessjar isir tajjeb ħafna. Dik number one. It-tieni ħaġa il-mediċina fija nfisha. Ma mhux ħatejn it-tifel it-tofla toħroġ. Però ittik l-ispazju biex tal-inqas ma ċerta tfal ikunu jistgħu jikkalmaw ftit iktar, jikkonċentraw ftit iktar u mbagħad hemmhekk jistgħu jieħlu professjonist l-oħrajn dak l-ispazju
u jintervjenu.
U jintervjenu kun jistgħu jaħdmu
sewwa
aħjar. Jifieri mela l-mediċina tista' tkun.
L-mediċina mhux se solvi.
Mhux se solvi.
Imma se tagħti spazju biex professjonisti differenti jkunu l-għallima u nies oħrajn jintervjenu tajjeb ma' tfal, ux
vera. Iva. U anke tifel nifsu tifla nfisha biex jikkalma ftit iktar jikkonċentra ftit iktar. Però qed ngħidu in the short term, jiġifieri malli l-effett tal-mediċina jibda jonqos.
Ekku.
Il-diffikultajiet jerġu jiġu lura kollha kif kienu qabel.
Eżatt.
Tajjeb. Mbagħad għandna dik inseħħulu l-immaniġġar tal-imġiba, ġifieri il-kondizzjoni minnha nfisha toħloq peress li kif għedna nuqqas ta' l-impulsività, toħloq problema ta' kontroll tal-imġiba. Allura parti mill-intervent ikun biex ngħinu l-itfal kemm jista' jkun aħna ntuhom lodot biex huma stess. Bil-mod il-mod jibdew jikkontrollaw l-imġiba u ma stess.
Ekku.
Tajjeb u xi ħaġa xi strateġiji li jsiru hawnhekk fejn inti l-aspettattivi tal-imġiba ta' tfal ikunu ċari ħafna xi tfal minħabba l-kondizzjoni dejjem ikunu ċerti x'għandhom jagħmlu f'sitwazzjonijiet, allura jiżbaljaw ma jkunux jafu x'għandhom jagħmlu. Allura f'dak każ it-tfal jdu ngħidulhom kas spoon feeding. Tajjeb, x'għandhom jagħmlu ma jagħmlux. Ma għandix neħduha for granted.
Qed
mhux suppost jaf dik l-età.
Ekku.
Le, f'dak każ. Dak li kont terġa' tajdu u tfissirlu b'mod sempliċi ċar ħafna x'għandu jagħmel u x'mandux jagħmel u x'in il-konsegwenza wkoll. Kemm pożittiva u kemm negattiva tal-imġiba.
Dalli tajt kam jgħod kemm għall-ġenituri fid-dar kif ukoll lill-għalliema. Inti semmejt punt importanti l-imġiba tagħna kif tinbidel u x'ver hekk fil-mument li aħna bħala ġenituri naċċettaw il-kundizzjoni. U bi bħala għallima nsiru nafu li dan it-tifel jew tifla għandha l-kondizzjoni. L-arfin huwa l-bażi.
Eżattament.
Mhux vera. U allura ovvjament ma l-arfin ġenerament tiġi bidla fl-attitudni. Ma dak li qed tajt inti Karl m'għandu reżonanza kemm mal-ġenituri kif ukoll mal-għallima u adulti oħrajn sinifikanti li b'xi mod mhux vera. Imissu mat-tfal tagħna, dik importanti li ngħidu għaliex. Ġenerament moħħna jmur ġenituri u għallima, imma jista' jkun hemm adulti oħrajn. Li qegħdin jgħinu li tfal tagħna u dan importanti hux vera li jkunu jafu bil-kundizzjoni ta' tfal tagħna.
Eżattament, għax mbagħad once inti tkun taf ukoll tkun taf kif għandek taġixxi ma' dawn it-tfal. Tajjeb pereżempju waħda minn żgur li tikollok ikollok ftit iktar paċenzja u ftit iktar kontroll fuq qegħdin nifsek, jiġifieri xi ħaġa li hija wkoll indikattiva li l-ġenituri jista' jkunu l-aħjar ġenituri wkoll jista' wkoll jkun hemm parenting skills training biex jgħinu wkoll kif jistgħu jiddiljaw ma' sitwazzjoni għax tista' tkun stressful fuq il-familja wkoll xi ħadd fuq ADHD. Xi kultant anke jkun hemm family counseling. Il-familja kollha flimkien, ħa naraw u ddiskutu flimkien anke l-aħwa wkoll kif ħa niddiljaw ma' din is-sitwazzjoni. Imbagħad għandna wkoll strateġiji edukattivi, ġifieri fejn aħna nippruvaw noħolqu l-aħjar ambjent li jgħin dawn it-tfal ikunu jistgħu jitgħallmu b'mod iktar effettiv. Tajjeb li dan l-ambjent jindirizza l-bżonnijiet u l-istil ta' tagħlim ta' dawn it-tfal, kif se naraw iktar qudiem, pereżempju l-istil prattiku tagħhom, fejn huma jitgħallmu billi jmissu l-affarijiet u jagħmlu l-affarijiet b'dejhom. Mbagħad hemm ukoll strateġiji dak insejħulhom ambjentali fejn inti tipprova wkoll mbagħad tibdel l-ambjent id-dar l-skola fejn ikun it-tifel jew it-tifla biex tnaqqas kemm jista' jkun id-distractions, tajjeb l-affarijiet li jxeklu naqsu l-attenzjoni. Tajjeb, number one, it-tieni ħaġa biex f'dan l-ambjent ikun hemm attivitajiet stimulanti, eċitanti għax it-tifel tifla b'ADHD jiddejjaq mix-xejn, anki l-ħsibijiet tiegħu stess ifixkluh, allura jrid ikun engaged kif ngħidu stimulat il-ħin kollu. Tajjeb, u anki tkun hemm f'dan l-ambjent ikun hemm struttura. Waħda mill-diffikultajiet ta' tfal ta' ADHD hija d-diżorganizzazzjoni daqsxejn u ma daqsxejn diżorganizzati. Allura aħna rridu noħolhom struttura fejn ikunu jafu x'ġej ser isir, ma jkunx hemm ħafna ċaqliq, ħafna instabilità.
Ġifieri r-rutina tgħinhom
kan. Eżattament, ir-rutina hija importantissima. Però jisew hemm daqsxejn paradoss. Ġifieri huma jridu din ir-rutina, din l-istruttura ħatejnhom it-tfal. Jistabilizzaw ruħom. Mela aħna l-kbar rridu noħolqu rutina biex ngħidu jikkalmaw, ikun jafu sser jiġri u kif ngħidu ħossuhom in kontroll. Però f'dik ir-rutina mbagħad dik l-istruttura rridu ikun hemm attivitajiet li jinbidlu minn ħin għal ieħor. Tajjeb stimulanti għax inkella tfal mbagħad jiddejqu.
Sewwa,
sewwa. Mbagħad hemm ukoll parti mill dan il-programm b'komponenti differenti hemm taħriġ ta' ħiliet soċjali jista' jkun minħabba l-impulsività u naqas tat-tensjoni, it-tfal ma jkunux kisbu u żviluppaw ħiliet bażiċi soċjali biex jikkomunikaw tajjeb ma' tfal, pereżempju kif wieħed jisma' lill-ieħor. Tajjeb kif wieħed isolvi konflitt. X'hekk inti ħassol bih b'mod impulsiv. Taqbad fih liġi bidejk dak il-ħin. Tajjeb dan hija ħila li tista' tkun imħarġa fit-tfal b'mod speċifiku. Ukoll hemm moviment anke barra minn Malta biex dan it-tfal bil-mod il-mod nagħmuhom ukoll. X'inhu ma' drittijiet tagħhom, imma b'mod responsabbli. Pereżempju jekk ma fhimx. U ikun jaf li dan mhux sempliċement għax kien alienat, għax għandu problema. Ġifieri m'hemm xi ħażin li jistaqsi li tifel terġa' tfissirlu lill-għallim, lill-għalliema, però b'mod responsabbli, ġifieri.
Ekku.
Mbagħad fl-aħħar issu parti oħra mill-programm dak insejħulu taħriġ konjettiv. Ġifieri fejn inti li jorbot ukoll mal-komponent ta' qabel, pereżempju ekkun hemm taħriġ dak insegħu memory skills biex ngħidu hom jimpruvjaw fil-memorja, taħriġ speċjalment fil-kontroll tal-imġieba u hemm u għandna għodu tapposta kif nistgħu ngħidu lit-tfal jikkontrollaw l-imġieba tagħhom. Pereżempju l-psikoloġi għandu numru ta' strateġiji kif jistgħu jagħmlu dan. U din hija l-aħjar mod, ġifieri flok inti pereżempju tajt isma' ħanagħmel LSA Learning Support Assistant fil-klassi biex it-tifel joqgħod attent. Tajjeb, però aħjar minn hekk huwa li t-tifla aħna intuħ lodda biex hu stess ikun kapaċi jikkontrolla l-imġieba u l-attenzjoni tiegħu.
Karm, ma tantx fadlilna ħin, però nixtieq forsi tgħidilna eżattament. Semmejtilna ħafna komponenti, strateġiji, etc. Il-prinċipji li jinformaw issa lil dawn is-strateġiji.
Xi prinċipji bażiċi f'dan ftit ħin limitati kif għedna l-ewwel meta aħna qed l-aspettattivi tagħna l-kbar x'aħna qed nistennew mit-tfal kemm dak għandu x'aqsam mal-iskola u kemm dak x'aqsam mal-imġieba id-dar għandu ikun ikkomunikat b'mod ċar u preċiż u sempliċi ħafna. Kif għedna f'dal-każ ma nistgħux niħduhom for granted. Tajjeb irridu kon nagħmlu daqsxejn li nsejħu spoon feeding, daqsxejn ripetizzjoni b'mod sempliċi biex hu jkun jaf eżatt x'għandu jagħmel u x'għandu x'jagħmel. Xi ħaġa oħra hija li aħna kemm jista' jkun nużaw u nesploitjaw il-ħiliet. Tajjeb dawk insejħulhom l-strengths li għandhom it-tfal li jiġu mal-ADHD, għax l-ADHD jiġu bid-diffikultajiet, però kif rajna l-aħħar darba, hemm ukoll l-aspett pożittiv tal-kondizzjoni. Per eżempju, aħna nafu dawn it-tfal jitgħallmu ħafna billi jagħmlu affarijiet prattiċi dak li nuhom hands on, tajjeb affarijiet viżwali multi-sensory, fejn aħna nużaw l-użu tal-kompjuter, tat-teknoloġija, tgħinhom ħafna l-itfal jitgħallmu b'dak il-mod. Prinċipju ieħor diġà aċċennajna għalih fit-iktar quddiem huwa l-importanza li niprotegġu il-dawn it-tfal mill-distractions ta' madwarhom. Kemm waqt li qed jitgħallmu ma kif affarijiet oħrajn. Jifieri, allura innaqsu kemm jista' jkun dak li jtellef l-attenzjoni fil-waqt li jinżidu dak li jgħinhom jikkonċentraw. Pereżempju, iktar quddiem semmina l-użu ta' teknoloġija tal-lob. Okay. U ta' attivitajiet prattiċi. Prinċipju ieħor huwa importanti ħafna li nagħtu każ il-saħħa emozzjonali u soċjali ta' tfal. Li aħna kemm jista' jkun nibbustjaw is-self-esteem ta' dawn it-tfal, għax għalkemm aħna dawn it-tfal naħsbu l-huma diffiċli ma nagħtu każ ta' xejn, isofru ħafna tajjeb emozzjonalment minħabba d-diffikultà li ġib magħha l-kondizzjoni. Allura biex nippruvaw kemm jista' jkun inżidu l-opportunitajiet biex huma jkollhom suċċess dak li jagħmlu, mhux dejjem falliment għax minħabba noqqas ta' attenzjoni. Barra minn hekk importanti li aħna għalkemm nurruhom dak li jagħmlu xi kultant mhuwiex ħażin, però aħna xorta nurruhom li aħna naċċettawhom u nħobbuhom bħal tfal oħra. Jifieri li huma they are okay, l-imġieba jew ċerta mġieba qed iddejjaqna, imma mhux il-persuna fi anfisha. Ukoll importanti ħafna meta jagħmlu xi ħaġa tajba. Importanti ħafna li infaħruhom, tajjeb, u anki ngħidu tfal l-oħrajn.
Li jirrikonoxxu dak li jagħmlu.
Eżattament, anki jista' jkun b'mod pubbliku. L-aħħar prinċipju kemm jista' jkun ngħinu dawn it-tfal biex ma jiġux esklużi mill-ħbieb, għax il-kondizzjoni tista' toħloq ukoll problemi fir-relazzjonijiet ma' sħabhom, allura ħadd ma jkun irid jilgħab magħhom pereżempju. Naturalment wieħed irid jintegrhom, jinkludihom b'mod li huma ma jkunux ukoll ta' disturb fuq l-oħrajn. Però
Karm, ħajkonna niqfu hawnhekk, nirringrazzjak minn qalbi f'isem is-semmija kollha ta' Campus FM dawk li regolarment iseguna. Din hija kundizzjoni li s'intendi ta' fetwa numru ta' tfal iktar subien minn l-ibniet u naħseb li għamilt biċċa xogħol tajba li għarrafna ħafna u ħafna iktar dwar l-aspetti differenti ta' din il-kundizzjoni. Inna semmija f'hawnhekk, nirringrazzjak minn ġdid u nagħmel appuntament ieħor mas-semmija tiegħi għal programmi ieħor fis-sensiela Litterizmu Emozzjonali.